Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը չի փոխվում, ադրբեջանցիների խումբը ռուս խաղապահների թողտվությամբ Արցախը պահում են շրջափակման մեջ, ԱՄՆ-ն Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր խորհրդական է նշանակել շարունակելու աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Դատախազությունը դիմել է դատարան նախկին նախագահի եղբայր Լևոն Սարգսյանից 9.5 միլիոն դոլարի ապօրինի ծագման գույք և գումար բռնագանձելու հայցով։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացների հեռախոսազրույցը գաղտնալսվել է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր ավակ խորհրդական է նշանակել, այսուհետ այդ պաշտոնը կզբաղեցնի Լուիս Բոնոն դիվանագետը կաշխատի տարածաշրջանային առաջնորդների հետ, որպեսզի առաջմղի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացը, հայտարարել է Էնթոնի Բլինքենը։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագրի կնքման, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման ուղված բանակցություններին աջակցելու հանձնարությունը մանրամասներ է ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանում հապ կառակելություն տեղակայելու Ռուսաստանի առաջարկը դեռևս արդիական է, եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, ապա առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում հերթական քննարկումն է տեղի ունեցել Լաչինի միջանցքի փակման հարցով, Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոքերտին, հայտարարել է, որ Ադրբեջանի դեսպանի հետ է հանդիպել և խոսել Լաչինի միջանցքը վերաբացելու հրատապ անհրաժեշտությունից։ Մենք ձգտում ենք վերադառնալ բանակցություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, հավելել է բրիտանացի պաշտոնյան։ Երորի այցով Բաքու է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի էներգետիկ դիվանագիտության գծով օգնականի տեղակալ Լաուրա Լոֆման, այսօր նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանում ամերիկյան դեսպանատան փոխանցմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցի նպատակն է քննարկել Վաշինգտոնի աջակցությունը Ադրբեջանի էներգետիկ նախագծերին, ինչպես նաև Բաքվի դերը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում։ Ուկրաինական Կրամատորսկ քաղաքում հրթիռակոծության հետևանքով բազմաբնակարան շենք է փլվել, առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ևս 20-ը վիրավորվել։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքերն Իսկանդեր հրթիռով հարվածել են քաղաքի բնակելի հատվածի, վնասելով առնվազն 8 բազմաբնակարան շենք։ Ռուսական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել հրթիռակոծությունը։ Կրամատորսկը գտնվում է Բախմուտից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, որի շուրջ պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամենակատաղի մարտերն են մղվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Միջազգային կարմիր խաչը համառոտ տեղեկանք է հրապարակել Լաչինի ճանապարհին իր գործնեության վերաբերյալ, նշելով, որ դեկտեմբերի 19-ից մինչև փետրվարի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան 18 տարհանում է իրականացրել, տեղափոխելով հրատապ բուժօգնության կարիք ունեցող 60 հիվանդ և նրանց ուղեկցող անձանց։ Փակված ճանապարհի հետևանքով նաև բաժանված ընտանիքներ կան վերամիավորվելու համար, կարմիր խաչի օժանդակությամբ Լաչինի ճանապարհով 95 մարդ է տեղափոխվել։ Կարմիր խաչը նաև դեղորայք, հիգիենիկ պարագաներ, մանկական սնունդ է բաժանել հիվանդանոցներին։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ ռուս խաղապահների թողտվությամբ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, թույլատրելով միայն ռուսական զորակազմի և միջազգային կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր Ստեփանակերտից կարմիր խաչի մեքենաներով 6 հիվանդներ են տեղափոխվել հայաստանյան մասնագիտացված բուժկենտրոններ։ Նրանք ուռուցքային ու սիրտանոթային խնդիրներ ունեն։ Շրջափակման 53 օրերի ընթացքում Լաչինի միջանցքով Երևան է տեղափոխվել շուրջ 64 հիվանդ կարմիր խաչի միջնորդությամբ։ Ճանապարհը, սակայն, մնում է փակ։ Երևանի դիահերձարաններում ավելի քան 1 տասնյակ մարմիններ կան, այստեղ մահացած արցախցիներն են։ Հարազատները նրանց տուն հասցնել հուղարկավորել չեն կարողանում։
Օպերատիվ շտաբում ամենօրյա կտրվածքով դիակները տեղափոխելու մասով բանակցություններ անցնում թե ռուս խաղապահների, թե կարմիր խաչի հետ, և հույս հայտնեցին երեք օպերատիվ շտաբի պետը հույս հայտնեց, որ մոտ օրերս 1-2 օրվա մեջ այդ հարցը կարգավորվի։
Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանն ասում է, հարազատներից է բազմաթիվ դիմումներ ստացել, որպեսզի ի վերջո լուծվի այս հարցը։
Կան նաև դեպքեր, երբ որ ծանր հիվանդին տեղափոխել են եւ ցավոք սրտի չեն կարողացել փրկել կյանքը և մահացել է։
Բլոկադայի 8-րդ շաբաթն է, արցախցիներն ապրում են Հոսանքի Հովարային 6-ժամյա անջատումների գրաֆիկով ու գազարի, ձվի, քաղցրավենիքի ու հիգենիկ պարագաների համար գոյացած հերթերում։ Օրական Հայաստանից 400 տոննա բեռ էր մտնում Արցախ։ Հիմա ըստ պետնախարարի մատակարարվում է դրա չնչին մասը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ու ռուս խաղապահ զորակազմի կողմից։
Միացյալ Նահանգները Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր խորհրդական նշանակեց, որը կշարունակի աշխատանքը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու համար։ Նոր նշանակման և Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդականի պաշտոնը մեկ ամիս էլ թափուշ չմնաց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը Լուիս Բոնոին է նշանակել։
Այս պաշտոնում պարոն Բոնոն կաշխատի տարածաշրջանի առաջնորդների հետ, առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։
Իր հայտարարության մեջ նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Խաղաղության հաստատման կոչ, որը կներառի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, նոր պաշտոնյայի նշանակմամբ Միացյալ Նահանգները նաև այս ուղերձը հղեց։
Միացյալ Նահանգները հանձնարարու է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի շուրջ, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորումը։
Պետդեպարտամենտը նաև հայտարարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը դյուրացնելու համար դիվանագետը կհամագործակցի Եվրամիության և ԵԱԿ-ի հետ։ Լուիս Բոնոյի նախորդին Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակելով Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական, պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել էր, նա նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահն է։ Ղարաբաղյան հարցով միջնորդի նշանակումն այն ժամանակ խիստ զայրացրեց հարցը փակված համարող պաշտոնական Բաքվին։ Ինչպես այս նշանակմամբ երևաց, Վաշինգտոնը չի նահանջել, ավելի ուշ ճեպազրույցի ընթացքում պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը պարզաբանեց, Բոնոն նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն է։
Represents the United States in the OSCE Minsk co-chair format.
Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության խթանումը մշտական առաջնահերթություն է Բայդենի վարչակազմի համար։
Իրավագիտության դոկտոր Լուիս Բոնոն մինչեւ նոր պաշտոնին նշանակվելը Ամերիկայի ներկայացուցիչներ ՄԱԳԱՏԵ-ում ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի գործակալությունում, ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը Վատիկանում դիվանագետը աշխատել է նաեւ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդում, ապա որպես փոխպետքարտուղարի տնտեսական հարցերով խորհրդական։ Ֆիլիպ Ռիքերը Կովկասյան բանակցությունների գծով պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդականի պաշտոնից հեռացավ ընդամենը հնգամսի աշխատանքից հետո, 57-ամյա դիվանագետը պաշտոնական պարզաբանման համաձայն թոշակի անցավ։
Դատախազությունը ապօրինի ծագման գույքի գործերով այս անգամ դատարանից պահանջում է նախկին նախագահի եղբայր Լևոն Սարգսյանի ունեցվածքից բռնագանձել 5.5 միլիոն դոլարի գույք և գումար։ Դեռ 2019-ին նրա դեմ քրեական գործ էր հարուցվել ապօրինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու մեջ։ Այն ժամանակ հայտնաբերված փաստաթուղթը վկայում էր, որ 2017-ին Լևոն Սարգսյանը և նրա դուստր Անի Սարգսյանը Հայաստանի բանկերից մեկում որպես ավանդ ներդրել են 6.800.000 դոլար։ Այդ ժամանակից նրանք հետախուզման մեջ են, իսկ փաստաբանները հերքում են մեղադրանքները և պահանջները։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը և նրա զավակները Նարեկն ու Անին ըստ գլխավոր դատախազության մոտ 5.5 միլիոն դոլարի ապօրինի ծագման գույք և դրամական միջոցներ ունեն, որոնք ենթակա են բռնագանձման։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետի տեղակալ Տիգրան Ենոքյանը թվարկում է, Սարգսյանների 6.800.000 դոլարի ավանդը 9 անշարժ գույքը, 2 մեքենան, ինչպես նաև մասնակցությունը 3 կազմակերպություններում անօրինական է։
Կառավարման ժամանակահատվածը սկսվել է 2003 թվականից հետո գնված գույքերին, մինչև 2020 թվականը ընկած այդ ժամանակահատվածը, Իսկին գույքային ձեռքբերումների վերջի մեր ունեցած տվյալները վերաբերվել են 2018 թվականի ձեռքբերումների, որոնք չեն հիմնավորվել օրինական դրամական միջոցներով. Այստեղ մենք ունենք նաև օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող բանկերում դրված ավանդներ և դրա վրա հաշվեգրվող տոկոսներ. Այդ տոկոսները, որ հաշվեգրվել են, նաև 2018 թվականի ընթացքում են հաշվեգրվել, միգուցե նաև հիմա են հաշվեգրվում, որտեղ բանկում առկա ավանդը դեռ առկա է, հիմա ապահովման միջոց է կիրառվել և այդ ավանդները դեռևս բանկում են։
Երեք առանձին հայցերը հիմա հակակոռուպցիոն դատարանում են նախնական լսումների փուլում։ Ըստ դատախազության ներկայացուցչի Սարգսյանը օրինական եկամուտներով չէր կարող ձեռք բերել այսքանը։ Մինչդեռ Սարգսյանների փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, ամբողջությամբ առարկում են հայցերի դեմ, իսկ մանրամասների մասին կխոսի դատարանում։
Իրականում մի քանի ժամ խոսելու բան կա, որովհետև բոլոր վարույթներն էլ համարում եմ խնդրահարույց, թե փաստական, թե իրավական տեսանկյունից ու հայցը համարում ենք ամբողջությամբ անհիմն։
Տարբեր տարիների Թունիսում, Սիրիայում, Հորդանանում, Ալժիրում Հայաստանի դեսպան աշխատած Լյովա Սարգսյանը 2018 թվականից հետախուզման մեջ է։ Նա նաև Հյուսիս Հարաֆի գործով է մեղադրյալ ներգրավված։
Կառավարությունը մտադիր է առողջապահական պարտադիր ապահովագրական համակարգ ներդնել։ Այսօրվա կառավարության նիստում ծրագիրը հավանության ըստ ստացել նման համակարգ շատ երկրներում կան, քաղաքացին յուրաքանչյուր ամիս որոշակի գումար է մուծում, մի մասն էլ գործատուն, և երբ նա բուժման կամ հետազոտման նաև դեղորայքի կարիք է ունենում, ապա ծախսերը փակում է առողջապահական ապահովագրությունը։ Սակայն Հայաստանում կարծիքներ կան, որ երկիրը դեռ պատրաստ չէ անցնելու այդ համակարգին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Մենք ոչ թե կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում և ժամանակին ենք անդրադառնում մեր առողջական խնդիրներին, այլ հետաձգում ենք դրանք, մինչև այսպես ասած դանակը ոսկորին չի հասնում։
Որ դանակը ոսկորին չհասնի, կառավարությունը կանցնի առողջապահության ապահովագրության պարտադիր համակարգին։ Կառավարության իստում այսօր ընդունվեց հայեցակարգը։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, սկզբում այն կամավոր սկզբունքով կգործի, իսկ 2027 թվականից արդեն բոլոր քաղաքացիների համար պարտադիր կդառնա։
Մենք նախատեսել ենք, որ աշխատանքները կսկսվեն 2023 թվականից, որը կլինի նախապատրաստական փուլը, և 2027 թվականից արդեն կունենանք պարտադիր ապահովագրական ողջ ծածկույթ մեր ողջ բնակչության համար։
Այսինքն այս տարի ծառայությունների փաթեթը կմշակեն, ամբողջական կդարձնեն, գները կհաստատվեն, կորոշվի պետության ֆինանսավորման չափը։
Ինչը կնպաստի, որ մենք չունենանք խառը մասնատված համակարգ, որ մի խմբին հասնում է ծառայությունների մեկ փաթեթ, մեկ այլ խմբին մեկ այլ փաթեթ։
Ըստ հայեցակարգի միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացիները առողջապահական փաթեթ ունենալու համար ավելի քիչ կվճարեն, մի մասը պետությունը կտրամադրի։ Փաթեթով կվճարվեն վիրահատությունները, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում բոլոր ծախսերը, քրոնիկ հիվանդների դեղերի հատկացման համար էլ փաթեթ կլինի։ Փաթեթում ներառված չեն լինի կոսմետիկ, պլաստիկ վիրահատությունները, հավելյալ խնամքի ծառայությունը, հիվանդասենյակի վճարը, որոշ դեպքերում նաև վերականգնողական ու հետվիրահատական բուժումները։ 2020 թվականից թոշակառուները կունենան պարտադիր ապահովագրություն։ Նախնական հաշվարկներով յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան կվճարի 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ամսական մինչև 17 հազար դրամ։
Ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացներ Գրիգորի Կարասինի և Զուրապ Աբաշիձեի հեռախոսազրույցը գաղտնալսվել է։ Նախկինում նրանք պարբերաբար հանդիպում էին Պրահայում, բայց վերջին շրջանում հեռավար են բանակցում։ Գաղտնալսված հեռախոսազրույցում նրանք քննարկում են Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև նոր ճանապար կառուցելու հնարավորությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրացական ընդդիմությունը կրկին վրդովված է, չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին և դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը Վրաստանի կառավարությունը շարունակում է ակտիվորեն համագործակցել Մոսկվայի հետ, որպես դրա ապացույց YouTube-ում գործող վրացական ընդդիմադիր ալիքներից մեկը 3-3-ին հրապարակել է Վրաստանի հետ հարաբերությունների գծով ռուսաստանցի բանագնաց Դաշնության խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինի և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրապ Աբաշիձեի 2022 թվականի հունիսին կայացած հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Զրույցի նախաձեռնողը Կարասինն է, որն իր վրացի գործընկերոջն է զանգահարում, որպեսզի տեղեկացնի. Մոսկվայում պատրաստվում են երկու երկրները կապող նոր ճանապարհ կառուցել։ Մեր տրանսպորտի նախարարությունում ակնարկեցին, որ մեր երկու երկրները կապող նոր միջանցքի կառուցման հեռանկարային ծրագիր ունեն, այն պետք է Կրասնոդարի երկրամասից անցնի Վրաստան, դեպի պայմանականորեն հարավային Օսիայից ձախ ընկած հատված, բացատրում է Կարասինը։ Զուրապ Աբաշիձեն, սակայն, հակադարձում է, ասելով, որ խոսքը ոչ թե նոր նախագծի, այլ արդեն իսկ կառուցվող մայրուղու մասին է, որն ըստ վրաց դիվանագետի պետք է խոշոր, մինչև 9 կիլոմետր երկարությամբ թունելներից բաղկացած լինի և ընդհանա արդեն իսկ գոյություն ունեցող ճանապարհին զուգահեռ։ Դա ըստ Աբաշիձեի հնարավորություն կտա տարանջատել մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային հոսքերը։ Այս մանրամասն բացատրություններից հետո Կարասինը ստիպված է լինում խոստովանել Աբաշիձեն այս հարցին, ավելի լավ է տիրապետում։ Գախնազերծված խոսակցության մի մասնի դեպ նվիրված է Հայաստանին, մասնավորաբար այն հանգամանքին, որ պաշտոնական Երևանը խիստ շահագրգռված է նոր ճանապարհի կառուցմամբ և վերին Լարսի անցակետի թողունակության աճով։ Նույնիսկ Փաշինյանն էր իր նախարարին ուղարկել սահմանն, այնտեղ իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ էր հանդիպում, ասում է Աբաշիձեն, ինչին ի պատասխան Կարասինը հաստատում է. Այո, հայերն այս նախագծում ևս ակտիվորեն մասնակցում են, նրանք էլ են շահագրգռված, նշում է ռուս բանագնացը։
Կիևը պատրաստվում է Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթաժողովին, իսկ Ռուսաստանը շարունակում է հրետակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը և ևս 14 առանցքային հանձնակատարներ այսօր ժամանել են Կիև, որտեղ վաղը փետրվարի 3-ին կգումարվի Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթնաժողովը։ Ժամանեցինք հզոր ազդանշան տալու առայն, որ Եվրոպական միությունը սատարում է բոլոր ուկրաինացիներին, Թվիտերում գրել է Բորելը և նշել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Եվրամիությունը արդեն 50 միլիարդ եվրոյի օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային։ Վաղը նախատեսված Եվրոպական հանձնաժողովի և Ուկրաինայի կառավարության հանդիպման ընթացքում կքննարկվի երկրի վերականգնումը և նրա անցած Եվրոպական ճանապարհը գագաթնաժողովում կքննարկվեն Եվրամիության ու Ուկրաինայի անդամակցության նախապատրաստական աշխատանքները։ Մինչդեռ այսօր օրակարգում պատերազմն է, ռուսները շարունակում են օթային գրոհները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտնել է верчин харватцների մասին
На Купянском направлении артиллерии за поражение 88 артиллерийским подразделениям вооружённых сил Украины на огневых позициях живой силе и военной технике в 131 районе
Ռուսաստանի զինված ուժերը Կուպյանսկի ուղղությամբ հարվածներ են հասցրել ուկրաինական հրետանու 88 ստորաբաժանումներին 131 շրջաններում հարվածներ են հասցվել ուկրաինական մարդուժին եւ տեխնիկային ասել է գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը Ուկրաինացիներն ասում են որ ռուսական հրթիռների թիրախում էր նաեւ Կրամատորսկ քաղաքի բնակելի թաղամասը որտեղ առնվազն 3 մարդ է զոհվել
Це центр міста, це виключно проживає тут цивільне населення, тому...
Սա քաղաքի կենտրոնն է, այստեղ միայն խաղաղ բնակիչներ են ապրում։ Նման հարձակումներ արդարացնելու ռուսների բոլոր փորձերը անհետետություն են, ասել է Դոնեցկի շրջանի նահանգապետ Պավլո Կիրիլենկոն։
Будь-які спроби виправдуватись тут, вони є принаймні нікчемними.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային եթերը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։